organizando o espazo. Dividimos a clase en recunchos, un para cada equipo. Cada espazo será o estudio de radio de cada emisora, polo que debemos acondicionalo de maneira que nos identifique. Para iso deberemos facelo noso logo en tamaño cartolina ou en papel continuo para colgalo na parede. Colocar as mesas que precisemos e 4 cadeiras, unha para cada persoa do equipo. Un ordenador por equipo. Pode ser un alumnado avalar e disgal, deberemos ter un equipo de son para cada equipo para compartir co resto os programas de radio. Podemos empregalo mesmo e ir rotando por todos os equipos.